Tammen äänikirja. Pirjo Tuominen, sinun vuorosi tulee. Teos on julkaistu alun perin vuonna 1983. Äänitys Silencio, Helsinki, 2026. Lukija Krista Putkonen Örn. Aseitta aivan olin nujerrettu. Sydämeen saakka auki silmäin ovi. Tuo luotu tieksi kyyneleiden nousta. Francesco Petrarca. 1. Sorella. 1. luku. Oikeastaan en olisi millään halunnut lähteä. Ei tosin siksi, etten olisi ollut syvästi kiintynyt Edith-tätiin, jota kaikki tuntuivat kutsuvan sillä nimellä, vaikka hän itse asiassa oli ollut vain Jyrin täti. Kaikkihan me olimme rakastaneet Edittiä, valkotukkaista henkäyksen hentoa vanhusta, jolla tuntui olevan loputon varasto elämän iloa ja sellainen määrä tarmoa, että se täysin lannisti kaikki nuoremmat. Edith oli ollut 78 kuollessaan. Kuolema. Hautajaiset. Puristin valkein rystysin autoni ohjauspyörää. Palasin syntymäkaupunkiini ilmeisesti enää vain hautajaisiin. Maksaruohon peittämän kivimuurin ympäröimällä hautausmaalla lepäsi sukuni. Ja Jyrin suku. Edith olisi heistä viimeinen. Autoni alla oli Itä-Suomeen vievä tie, leveä ja sileä. Ikkunoista saatoin nähdä hellessäässä väreilevän hongikon ja alhaalla Salpausselän harjujen alla päilyivät järvet sinisinä. Kanerva kukki ja meden tuoksu tunkeutui sieraimiini raollaan olevista ikkunoista. Olin sulkenut radion enkä vaivautunut laittamaan kasettia soimaan. Halusin ajatella. Oli kuitenkin liian kuuma. Ihoni oli kostea ja lihakseni työskentelivät vastahakoisina ohjatessani autoa. Suru kivisti mieltäni. Suloinen Edith Raukka. Voisitko tulla heti, oli sisareni Angervo kysynyt puhelimessa. On niin paljon tekemistä, sinusta voisi olla hyötyä. Se oli tyypillistä Angervoa. Rakas vanha täti on kuollut ja hän ajattelee vain tekemisiään, järjestelyjä, siivousta. Angervon maailma on mielikuvitukseton ja ahdas. Ilmeisesti hän itkisi suruaankin vasta sitten, kun olisi virallisen itkun aika. Oli ollut varhainen aamu, kun Angervo soitti. Mikael oli yöpynyt luonani ja lepäsimme vielä vuoteessa vaikkakin valveilla. Mikael ehti tulla luokseni niin harvoin, että pitkitin jokaista hetkeä hänen seurassaan, imien itseeni kaikilla aisteillani hänen läsnäoloaan ja omaa tyventä onneani. Älä vastaa, oli Mikael sanonut ja vetänyt kämmentään vatsaani pitkin, perhosen kevyesti, tavalla joka sai minut sulkemaan silmäni. Mutta puhelin huusi sitkeästi. Se särki yhdessäolomme ja kosketustemme herkän kalvon. Lopulta minun oli pakko nousta, kävellä huoneiden poikki vuoteen lämpö vielä paljalla ihollani ja vastata. Sorella, sanoi puhelimessa sisareni ääni. Jotakin kauheaa on tapahtunut. Karvat käsivarsissani nousivat pystyyn. Muistin toisen aamun, 2 vuotta aiemmin, jolloin sisareni ääni samalla tavalla oli vetänyt minut jääkylmään todellisuuteen. Edith-täti on kuollut, kysyin. Sana kumpusi valmiina huulilleni. Mistä sinä sen tiedät, parkaisi Angervo. Alan tottua, sanoin julmasti, ja tunsin, miten sydämessäni kierrettiin puukkoa. Sorella, älä nyt taas aloita, varoitti sisareni. Tämä ei ole oikea hetki. Edith Raukka on kuollut ja sinä käyttäydyt kuin mielipuoli. En vastannut. Valkoinen raivo täytti mieleni. Paiskasin puhelimen kiinni, syöksyin lattian yli Mikaelin viereen, vedin peitteen pääni yli ja painoin kasvoni hänen rintaansa vasten. Hengitin syvään hänen ihonsa tuoksua ja hankasin kasvojani rintakarvoihin. Sorella, mikä sinun on? Hän kysyi hellästi ja otti pääni käsiensä väliin. Jyri on kuollut, nyyhkytin. Tiedän, hän sanoi lohduttaen. Hän on ollut kuolleena jo 2 vuotta. Sitten hän nosti lempeästi leukaani ja katsoi minua hellästi silmiin. Eikö sinun olisi aika jo ajatella minuakin? Vesi juoksi virtanaan poskiani pitkin hänen rinnallaan.